Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti: u Beogradu rehabilitovan Draža Mihajlović, u Bosni i Hercegovini reakcije, odluka Višeg suda u Beogradu o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, udar na žrtve njegove politike, ali na temeljne vrijednosti antifašizma.
Mogu da kažem da sam zaprepaštena, da je to dokaz da je neofašizam postao toliko agresivan kad može jednog ratnog zločinca da rehabilitira i da ga proglasim ravnopravnim sa onima koji su se borili za slobodu ovog naroda.
15. maj 1992. godine, dan koji je mnogim Tuzlacima obilježio živote. 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, teme pomirenja i dijaloga itekako aktuelne. Priča trojice bivših logoraša sa tri različite strane ispričana mladima u Mostaru.
Ja sam imao 17 godina kad je rat počeo i moja poenta da ukažem to omladini šta rat donosi, da rat ne donosi ništa dobro, da sam donosi posljedice i patnju do kraja života.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Rehabilitacija Draže Mihajlovića politički je motivisana, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Samo nekoliko dana od 70. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, sudsku odluku da mu se posthumno vrate građanska prava, pristalice četničkog komandata dočekale su sa velikim slavljem, a nekadašnji partizani uz protest i ogorčenje. Ljudmila Cvetković javila se iz Beograda.
Ljud Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim.
Reči su sudije Aleksandra Trešnjeva. Sud je utvrdio da je presuda kojom je Dragoljub Mihajlović osuđen doneta u nezakonitom procesu iz političkih i ideoloških razloga. Ispred Višeg suda okupili su se simpatizeri Mihajlovića, ali i pripadnici antifašističkog pokreta.
To je junak, srpski junak.
Rehabilitovan je zato što je bio borac protiv fašizma.
Sramota Republike Srbije.
Odluka suda je istorijska, kaže jedan od opunomoćenika predlagača, inače savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić.
Ali ovo je veliki dan ne samo za srpski narod, on je veliki dan za sve čestite Jugoslovene.
Odluka o rehabilitaciji Mihajlovića isključivo bila motivisana ideološkim i političkim razlozima, smatra istoričar Milivoj Bešlin.
Kolaboraciju i zločine četničkog pokreta ne može niko ko radi na dokumentu i ko se istorijom bavi na naučni način izvonu.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Rehabilitacija se doživljava kod nas ne kao rehabilitacija za nefer suđenje, nego kao rehabilitacija, odnosno oslobođenje od krivične odgovornosti za kolaboraciju, za ratne zločine. To je najgore, doživljava se kao rehabilitacija ideologije onog koje je rehabilitovan.
Književnik Vidosav Stevanović ističe da se sud u donošenju ovakve odluke nije bavio činjenicama.
Zašto rehabilitacija bez dokaza? Zašto sud nije izvršio reviziju suđenja Dragoljubu Mihajloviću i pokazao, recimo, da dokazi protiv njega nisu tačni, da su namontirani, i u tom slučaju je presuda nepravedna?
Na ovu odluku suda ne postoji pravo žalbe, tako da je ona konačna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U reakcijama iz Bosne i Hercegovine navodi se kako je odluka Višeg suda u Beogradu o rehabilitaciji Draže Mihajlovića udar na žrtve njegove politike, ali i na temeljne vrijednosti antifašizma.
Među učesnicima Narodno-oslobodilačkog rata nevjerica, partizanka i članica Saveza antifašista Bosne i Hercegovine Nađa Biser Taso.
Mogu da kažem da sam zaprepaštena, da je to dokaz da je neofašizam postao toliko agresivan kad može jednog ratnog zločinca da rehabilitira i da ga proglasi ravnopravnim sa onima koji su se borili za slobodu ovog naroda.
Odluka suda u Beogradu je sasvim očekivana, smatra analitičar i urednik časopisa Riječ antifašista Esad Bajtal.
Ništa se nije dogodilo novo. U Miloševićevskoj i post-Miloševićevskoj Srbiji zapravo to je jedan duh vremena koji ide u tom pravcu rehabilitovanja tih snaga. Mi znamo da je to urađeno i ustavno, da su izjednačeni sluge Hitlera i partizani, tako da se ništa dogodilo nije novo.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović naglašava kako je rehabilitacija četničkog vođe civilizacijska sramota i šamar evropskoj Srbiji.
Slobodno možemo reći jedne sramne rehabilitacije onih za koje postoje konkretni dokazi o brojnim zločinima koji su počinili prvo protiv srpskog naroda, a naravno i onda protiv drugih. I ne treba zaboraviti velike zločine u mjestima kao što je Foča i drugim širom tadašnje države.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Događaj od 15. maja 1992. godine Tuzlaci će zauvijek pamtiti. Izlazak kolone Jugoslovenske narodne armije u Tuzli će ostati pamćen kao istorijski događaj. Razgovarali smo sa Tuzlacima, ali i učesnicima kolone o tom danu. Šta su taj dan radili, gdje su bili, je li se osjećao nemir među ljudima. Mnogima je, kažu, taj dan zauvijek obilježio živote. Maja Nikolić ima priču.
Učiteljica Sabira Mičanović tog 15. svibnja 1992. godine svojim učenicima završnog četvrtog razreda zaključila je ocjene i oprostila se s njima. Radila je u školi Kosta Popov koja je bila naslonjena na Tuzlansku vojarnu. Priča nam, tih dana osjećao se nemir, ali ni slutila nije da bi baš taj dan mogao zvaničiti početak rata.
Niko nije naslućivao što će se dogoditi u večernjim satima u Tuzli. Kad se završila nastava i kad sam podijelila knjižice, imala sam obavezu da onu djecu koja su na neki način ipak prolaskom kolone Jugoslavenske armije bila uplašena, da ih odvedem kući. Moram priznati da je fijukali su meci već tada iz kasarne. Čula se tamo grmljavina neka od silnog smijeha i pijanstva, ja bih rekla. Sa strahom sam, uz pomoć policajca koji je stojao na raskrsnici, prešla ulicu i u tom trenutku ide kamion Jugoslovenske armije, bili su rezervisti na kamionu. Vojnik koji je bio za, mislim da je to bio mitraljez ili puško mitraljez sa onim redenicima, uperio u jednom trenutku to u mene i ja sam tog trenutka osjetila strah.
15. svibnja svi Tuzlaci bili su na svojim radnim mjestima, a onda su obaviješteni da moraju ići svojim obiteljima. Promet u gradu je bio potpuno obustavljen. Rudar Ivo Nikolić 15 km je pješačio do kuće.
I tu kad sam došao kući, dole već je počelo se pucati, goriti vatra. Pameni su gorili, sve su živo palili. Bili su bunkeri postavljeni, ona gnijezda, on metralijska, na svakom čošku dole. Ja sam došao kući i malo u pogledu i popaku svoju djecu, još ugravo su gore kod punici sa ženom i djecom, preko šume, preko njiva gore. Jel, bilo je tu opasno biti toku noći, jel, vojska još jedna A bila po brdima. Gdje god je bilo brda, on su zauzio brda. On smislio da će to uzuciti u roku možda sad vrena dva, da će to biti sve njihovo. Prema tome, kad oni vidi da nije to njihovo sve, on su drugi dan sve te povukli i bježali.
A Zlatan Grđić tog svibnja 1992. godine bio je 14-godišnji dječak. Živio je uz samu vojarnu. Kao dijete nije razumio pucnje iz vojarne, a svaki put kada bi mu vojnici nekoliko dana prije 15. svibnja mahali s tri prsta, mislio je da ga pozdravljaju. 15. svibnja, kaže, shvatio je da su ta tri prsta bile jasne poruke.
Ono što ga da, pošto je zgrada naša blizu kasarni, bilo je dosta bježanja iz kasarni, bilo je dosta disidenata koji su ostavljali svoju vojnu uniformu i lunch pakete, čak i bombe su ostavljali ispod borića oko naše zgrade. Tako smo mi kao djeca nalazili. U kasarni se ništa konkretno nije čulo. Počeli su dolaziti rezervisti, bili orlovi, sjećam se, kroz grad su prolazili. Oni su znali nekad pucat kad se vraćali iz Hrvatske, recimo. Bilo je tu ekscesa pojedinačni u kasarni samo, znači vojska je već postala raskalaša, njima je dozvoljeno, nije to više bila ona disciplina kakva je bila. Oni su u okolnim prodavnicama, recimo, obitavali, opijali se.
Suprotno Tuzlacima i suprotno pravosuđu, oni koji su bili dio kolone, vojnici Jugoslovenske narodne armije, 23 godine misle potpuno drugačije i imaju svoju verziju događaja. Radojica Ilić.
Ja sam bio 150-ki, došao sam tu do raskrsnice, u tom momentu ovaj kamion je jedan sletio koji je već bio zapaljen. Uspjeli smo se izvući još jedno 200 metara, dalje ne znam, nama se probudio u bolnici u Bijeljini. Mislim da ipak vrijeme nije došlo još da Srbi mogu mirno da dođu u ovaj grad. Mi znamo da je tog dana bio Znači, genocid se desio da su ubijeni nedužni, krivi, goloruki mladići.
Učiteljica Mičanović kaže da svaki njen prolazak Brčanskom Altom i danas je podsjeća na izlazak kolone, ali i na njene učenike koje je tada spašavala od nemilosrdnog straha.
To jeste bio običan dan, ali taj trenutak na Brčanskoj Malti je za mene tek tada svjesnost da će rata ipak da bude.
I Zlatan Grđić ističe svibanj 1992. neće nikada zaboraviti, jer su tim događajem njegovo djetinstvo i mladost stali.
Nama je oduzeto ratnih 4 godine i onda ovi postratnih je isto tako oduzeto kroz rušenje i unazađenje ove države same, koje je naša moja generacija recimo je besperspektivna ostala tu. Naš je provod bio u podrumu, napravimo gidu u podrumu iako granate padaju. Mi nismo znali za bolje, ali smo opet bili nasmijani, lijepo se družili. Nije bilo struje.
I 23 godine poslije osjeća se tjeskoba među tuzlacima. Svibanj je ovdje mjesec suza i strašnih sjećanja na brojne nevino stradale ljude u ovom gradu. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Prema zvaničnim podacima, na području opštine Bratunac tokom 1992. godine ubijena su 603 Bošnjaka. Broj stradalih Bratunčana je znatno veći, jer ih je većina izbjegla u Srebrenicu, a jula 1995. godine u genocidu ubijeno je oko 2100 stanovnika Bratunca. Ovih dana ukopom identifikovanih žrtava u memorijalnom centru Veljaci obilježena je godišnjica stradanja bratunačkih Bošnjaka. Pripremio Sadik Salimović.
Prva ubistva u Bratuncu desila su se početkom maja 1992. godine. Šuhra Sinanović bila je svjedok tih događaja u kojima je izgubila veliki broj članova uže porodice.
Je počelo to, znači, 10. na 11. maj su masovno dovođenje stanovništva na igralište, odvajanje muškaraca od žena, starih osoba i djeci koja su, znači, bilo je tu negdje 10.000 stanovništva Bratunca. 12. maja protjerano je sve stanovništvo opštine Bratunac.
Oko 600 Bošnjaka bilo je zatočeno u fiskulturnoj sali osnovne škole Vuk Karadžić u Bratuncu. Priča Šuhra.
Prvi u sali su doveli mog rahmetli babu, mog brata, mog amiđu, mog zeta, i onda je počelo premlaćivanje tih mojih najdražih. I do tada sam, znači, izgubila mog amiđu, izgubila sam taj dan 9. u Glogovu i njegovog sina koji nije imao ni 18 godina, išao je u srednju školu, znači ubijen je, strijeljan je pred džamijom u Glogovu.
Porodice žrtava posjetile su ovih dana stratišta. Prilikom obilaska fiskulturne sale, glavni bratunački imam Elvir Efendija Hodžić je rekao
da pravda stigne one koji su ruke uprljali. Nama je više nego ikom potrebna istina. Mi nemamo potrebe ništa ni da oduzimamo ni da dodajemo. Nama je potrebna istina. Mi bez naše istine, bez istine koja je ovdje bila, ne možemo živjeti. Razmišljalo je lokalno stanovništvo 96. 7. ovdje, roditelji koji su imali tada djecu, da li da puste da se u ovoj sali nastavi sa odgojem i obrazovanjem, znajući šta se ovdje u stvari desilo.
Godinama se Bratunčani bore za istinu i pravdu. Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske.
Ono što šaljemo poruku ove godine jeste da mi, gledajući u prošlost, želimo da naše generacije koje dolaze sjećaju se na ono što se desilo i da ne dođe do zaborava. Gledajući u sadašnjost želimo pravdu, želimo kažnjavanje ratnih zločinaca, gledajući u budućnost želimo mir, toleranciju, suživot, razumijevanje i mi se zbog toga okupljamo i okupljaćemo se svakoga maja ako bude svake godine ovim danima stradanja Bošnjaka Bratunca.
Isto razmišlja i Refik Begić, nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Bratunac.
Mi danas svjedočimo i potvrđujemo o masovnim stradanjima u tom vremenu. Nažalost, moramo isto tako konstatirati da još uvijek tražimo za našim nestalim i također potvrđujemo i svjedočimo da niko još nije odgovarao za te monstruozne zločine koje se desilo u maju 1992. godine. Mi ćemo biti neumorni u svjedočenjima. Mi ćemo biti neumorni u traganjima za našim nestalim, mi ćemo biti neumorni u traganju za istinom i pravdom i ništa nas u tome neće pokolebati.
Prije nekoliko dana u memorijalnom centru Veljaci u Bratuncu obavljena je kolektivna dženaza za 10 novo identifikovanih žrtava. U jedan mezar ukopani su posmrtni ostaci Nurdina i Hajrudina Omića. Sa ocem i majkom zapaljeni su u jednoj kući i njihovi posmrtni ostaci nisu mogli biti razdvojeni, te je odlučeno da budu ukopani u jedan zajednički mezar. Imali su samo 9 i 12 godina. Nezira Mašić.
Ja, djeca, nedužno, djeca su.
Njihova malena rodica, Asmira Nukić, bila je na mezarju Veljaci.
Ovo su moji tetici i Nurdin je imao godina ko što ja imam danas.
U šehidskom mezarju Veljaci ukopane su 283 žrtve iz Bratunca. Neke su po zahtjevu porodica sahranjene na porodičnim grobljima. Za emisiju Pred licem pravde iz Bratunca, Sadik Salimović.
Uoči 20. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici, u Sarajevu je održana međunarodna konferencija Genocid u Srebrenici ka trajnom sjećanju. Cilj je bio ukazati na važnost memorializacije genocida i kolektivnog sjećanja, o čemu su tokom konferencije koju je organizovao Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka govorili naučnici koji se bave memorializacijom holokausta kao i zločina u Ruandi. Slušamo Aidu Đugum.
Od 8372 prijavljene nestale osobe sa područja Srebrenice i Žepe, do ovog trenutka je ekshumirano 7057 nekompletnih tijela. Tijela su nađena u sekundarnim ili tercijalnim grobnicama, objašnjava Amor Mašović iz Instituta za nestale osobe u BiH.
Pa tako da su ta tijela, ti 7000 tijela, zapravo velika većina njih su nekompletna. Samo manji broj tijela koja su pronađena na površini ili u primarnim masovnim grobnicama, kao što su one koje su obrađene 96. od strane istražitelja Haškog tribunala, znači Pilice, Lazete, Cerska, Nova Kasaba, su kompletna.
Utvrđivanje identiteta žrtava vršena je DNK analizom u Srebrenici i Žepi, pa se ne očekuju nova imena žrtava revizijom mrtvačnica u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, u ovom času oko 150 žrtava koje su nesumnjivo žrtve genocida u Srebrenici nema DNK podudaranja sa krvlju preživjelih srodnika. Dakle, oni su pronađeni u istim masovnim grobnicama u kojima i Srebrenčani koji su identifikovani, ali mi njihova imena i prezimena ne znamo i najvjerovatnije ćemo vrlo teško doći do tih imena i prezimena, jer se vjerovatno radi o ljudima koji nemaju tako bliske srodnike od kojih bi mi bilo moguće uzeti referentne uzorke krvi. Dakle, ali i oni ulaze u ovih 7057.
Očekuje se da bi nakon ovogodišnjeg 11. jula u Memorijalnom centru Potočari broj pokopanih posmrtnih ostataka mogao dostići 6800, a oko 150 ih je sahranjeno u lokalnim mezarima izvan Potočara.
Sasvim je izvjesno da jedan broj žrtava genocida u Srebrenici kao generalno žrtava na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine nikada neće biti pronađen. Dakle, tijela koja su završila na dnu rijeke Drine, koja su spaljena.
O genocidu koji se dogodio na kraju 20. vijeka nad bosanskim muslimanima treba govoriti zbog očuvanja kolektivnog sjećanja, smatra direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, Dževada Šuško.
Smatram da je memorializacija, odnosno kultura sjećanja, od egzistencijalne važnosti. Kroz činjenice, lične i kolektivne priče, te naučna istraživanja, pokazati će se sveobuhvatna slika genocida, čin, razlozi i posljedice. Genocid nije samo pitanje Bosne i Hercegovine, nego i Balkana, kao i cijelog svijeta. Genocid nije lokalno, već globalno pitanje. Važno je se suočavati sa genocidom.
BiH vlasti trebale bi ponovo aktualizirati pitanje revizije presude Međunarodnog suda pravde u ulozi Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, smatra bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice, koji je zastupao optužbu na suđenju nekadašnjem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću.
Undoubtedly, the original decision is regarded by many as flawed. And it proceeded on the basis of incomplete evidence. more evidence has emerged since. However, there are technical difficulties about revision. In particular, revision requires action within 6 months of receipt or coming to be aware of new evidence or new material, and revision can only be applied for within 10 years. Therefore, you've only got until February 2017 to act.
Mnogi u ovim krugovima smatraju da ova presuda nije uspješna, jer tad nije bilo dovoljno dokaza. Od tada do danas pojavili su se novi dokazi koji su korisni za ovu presudu. Kada je riječ o reviziji, tu postoje tehnički problemi. Reviziju treba pokrenuti 6 mjeseci nakon pojave novih dokaza i rok je 10 godina. Bosna i Hercegovina ima rok za reviziju ove presude do februara 2017. godine.
Da podsjetimo, Međunarodni krivični sud, odlučujući po tužbi BiH za genocid i agresiju protiv Srbije, odnosno bivše SR Jugoslavije, u februaru 2007. godine presudom je utvrdio da je genocid počinjen u Srebrenici, no ne i da je vlast u Beogradu kriva za taj zločin. Srbija je proglašena odgovornom samo za propuste u sprečavanju i kažnjavanju počinitelja genocida. Presudom iz 2007. godine Međunarodni krivični sud je odredio kako je moguće otvoriti postupak preispitivanja odluke, no samo pod uslovom da BiH ponudi nove dokaze. Ove godine obilježava se 20 godina od genocida nad Bošnjacima Srebrenice koji su počinili vojska i policija bosanskih Srba. Godišnjica zločina neće biti obilježena samo u Bosni i Hercegovini. U skladu sa rezolucijom Evropske unije u Velikoj Britaniji, raznim aktivnostima cijela sedmica od 5. do 12. jula bit će posvećena sjećanju na dešavanje u Srebrenici iz jula 1995. godine. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini teme pomirenja i dijaloga itekako su aktuelne. U zemlji u kojoj dan danas ima incidenata sa etničkom ili vjerskom pozadinom, u kojima najčešće učestvuju mladi ljudi koji su rođeni tek poslije rata ili ga se uopšte ne sjećaju, postavlja se pitanje koliko ima iskrenog dijaloga i suočavanja sa onim što se dogodilo između 1992. i 1995. godine. Tako su ovih dana u Mostaru mladima onome što su proživjeli pričala trojica bivših logoraša sa tri različite strane u bosansko-hercegovačkom sukobu, zabilježio Mirsad Behram.
Janko Samouković živi u Višegradu, a prije rata je živio u Pazariću kod Sarajeva. Kada je rat počeo, imao je 23 godine. Bivši je logoraš.
Ja sam bio u logoru Silos Trčin. Ja sam bio 35 dana u Silosu, s tim što recimo neki ljudi, recimo moj otac je bio bukvalno čitav rat, čak nekoliko mjeseca posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Zdenko Šupuković dolazi iz Žepča u srednjoj Bosni.
Ja sam bio zarobljen u logoru u Maglaju u zgradi teritorijalne odbrane ili MUP-a. Ja sam bio punih 255 dana ili nepunih 9 mjeseci.
Bivši logoraš je i Amir Omerspahić koji sada živi u Sarajevu, a tokom rata je bio u logoru u Srbiji.
U Srbiji sam bio do 29. januara 96. Bio sam 6 mjeseci, poslije Daytona i tu, 96. sam pušten.
Svoja svjedočenja o danima provedenim u logorima tokom rata trojica bivših logoraša prenose širom BiH kako bi se javnost, a posebno mladi, upoznali sa strahotama i posljedicama koje rat donosi. To je ideja projekta pod nazivom Pro budućnost kojeg provodi organizacija Catholic Relief Services uz podršku američkog USAID-a. Posredstvom metode javnog govorenja kroz iskustva bivših logoraša želi se provesti iskreni dijalog koji će voditi ka pomirenju. Nacionalni koordinator na projektu Pro budućnost Siniša Sajević objašnjava.
Mi ovdje se ne bavimo niti procesuiranjem ratnih zločina, niti se bavimo određenim pravnim pitanjima, ali sigurno da želimo otvoriti bolna pitanja. To su pitanja koja sve nas sigurno se tiču.
A za Amira Omerspahića vrijeme provedeno u srbijanskom logoru svakako jeste bolno pitanje. Kaže da je rat na njega ostavio trajne posljedice.
Ja sam imao 17 godina kad je rat počeo i moja poenta da ukažem to omladini šta rat donosi, da rat ne donosi ništa dobro, da sam donosi posljedice i patnju do kraja života.
Zato se projektom kroz javna govorenja naslovljena Moja priča, izaberimo mir zajedno, kaže Siniša Sajević, želi ukazati.
I to je poruka koja kaže da stradanje i bol sigurno ne bira niti krvna zrnca, niti boju kože, niti etničku pripadnost i da su najveći stradalnici prethodnog rata su građani Bosne i Hercegovine.
To iz svoje pozicije potvrđuju trojica bivših logoraša, Janko Samouković, Amir Omerspahić i Zdenko Šupuković. O krivici, pojedincu i narodima Samouković govori.
Možda postoje neki ljudi kojima ja, aj sad da kažem, možda nisam uprostio, ali isto ništa mu ne bi loše sutra da dođe u situaciju, ja mu ne bi vratio, ne želim ostati, to je problem. To je u stvari suština toga. Znači, nikad nisam bio ljut na čitav narod, taj narod od kojih sam ja, evo kako kažemo, mi svi stradali smo od nekog naroda. Mi smo stradali od pojedinaca iz nekih naroda.
Zdenko Šupuković naglašava.
Svi oni ljudi koji su radili u ratu neke zločine koji nisu primjereni ljudima imaju ime i prezime, znači ne može jedan narod odgovarati za pojedince.
Amir Omerspahić dodaje.
Mi smo jedna mala kap vode u moru, ali mi činimo koliko mi možemo s naše strane, jer ipak je razlika kad dođe ovdje tri čovjeka koja su bila u tri različita logora, pa kad vidi da nema mržnje među nama, jer mi smo žrtve, ova žrtva nema imena nacionalnosti, žrtva je žrtva. Mi smo ostali ljudi koji i dalje smo ljudi koji ne dijeli ljude na Srbe, Hrvate i Bošnjake, nego dijeli ljude ne samo na dobre i loše ljude.
Da su priča o pomirenju i iskreni dijalog itekako potrebni, svjedoči stanje u kojem se BH društvo nalazi 20 godina po okončanju rata. Bivši logoraš Zdenko Šupuković kao primjer navodi Žepče, sredinu u kojoj on živi.
Naše društvo je još uvijek podijeljeno. Ja živim u gradu gdje se to još uvijek osjeti. Imamo dvije škole pod jednim krovom, imaju dvije nacionalnosti koje faktički imaju malo dodira. Znači treba, na osnovu toga treba znači ljudima pričati šta se može desiti ako dođe ponovo do nekih sukoba. U stvari ovo radimo da do toga više nikad ne dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću ove sedmice dvodnevni iskaz dao je Dragan Todorović, bivši logističar 10. diverzantskog odreda pri glavnom štabu Vojske Republike Srpske, jedinice čiji su pripadnici priznali masovno ubistvo oko 1000 zarobljenih srebreničana na farmi Branjevo u ljeto 95. godine. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Todorović je opisao u glavnom iskazu kako je polovicom srpnja 95. godine obavještajni oficir iz glavnog štaba VRS-a i adjutant optuženog Dragomir Pećanac došao u kasarnu i naredio formiranje odreda za specijalni zadatak. Iako se navodno odmah protivio upotrebi 10. diverzantskog odreda, Todorović je kao svjedok obrane izjavio da je tek kasnije saznao da je zadatak bio streljanje oko 1000 zarobljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca.
Ja mislim 6, 7, 8 ljudi, ne mogu da se sjetim svi, 20 godina je prošlo. Ako vi imate neko ime, posjetite me, ja ću se sjetiti.
Marko?
A Boškić, da. Jerdemović. Jerdemović uapšen ili se predao ili ne znam šta je uradio i kad je obeledanio istinu šta su radili sve.
Spomenuti Jerdemović je inače prvi pokajnik za Srebrenicu koji je priznao zločin, nakon čega je osuđen, a do sada se pojavio više puta u ulozi svjedoka haške optužbe. Obrana generala Mladića pokušavala je osporiti njegovu vjerodostojnost, između ostalog i iskazima njegovih bivših kolega, poput Todorovića, koji se ograđuju od masovnog ubojstva, čime skidaju i zapovjednu odgovornost s optuženog.
Erdemović je rekao da je učestvovao u ubistvima muslimana, bošnjaka i Srebrenici, za koje nisam ja znao sigurno i za koje nisu znali ni ostali vojnici koji nisu bili tu.
Kako bi pokazao zapovjednu odgovornost generala Mladića za formiranje odreda ubojica u 10. diverzantskom odredu pri glavnom štabu VRS-a, tužitelj Peter McCloskey je pokazao prisan odnos optuženog sa spomenutim majorom Pećancom. I sam Todorović je spomenuo na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću da su general Mladić i Pećanac bili direktno povezani i stalno jedan kraj drugog, no sada kao svjedok obrane pokušao je ublažiti svoj raniji iskaz, tvrdeći da su svi željeli biti u blizini optuženog. Kako bi pak pokazao bliskost spomenute dvojice, tužitelj McCloskey je prikazao par video snimaka generala Mladića i njegovog adjutanta Pećanca, od zdravice zbog hvatanja zapovjednika armije BiH u Žepi, Avde Palića, do svadbe sina generala Mladića na kojoj zagrljeni pjevaju. Haško suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u BiH nastavit će se još idući tjedan, nakon čega će uslijediti jednomjesečna pauza zbog pripreme za dodatno izvođenje dokaza optužbe u vezi pronađene prijedorske masovne grobnice Tomašica. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.